Рок казки на радио «Столица».
Жил калісьці мужик. Копал ён склеп и знайшоў у земли кавалак золота.
Зуб золотой, зуб золотой, зуб золотой, зуб золотой.
Куды мне яго падзець?
Думае мужик.
Сабе пакіну, пан адбярэ. А не адбярэ пан, адбярэ кіраўнік. А не кіраўнік, так староста. Панесу я лепш гэта золата цару. Цар мяне ўзнагародзіць, а ўжо царскую ўзнагароду ніхто не адбярэ. Ніхто.
Надзеў мужык новыя лапці і пайшоў да цара.
Ты, ублюдка, шоў артист, в кожаном плаще, мёртвый анархист. Крикнул он, ай, челюсть давай, трупов, вёл он за собой.
Ці доўга, ці коратка дайшоў да царскага палаца. Чацвёра часавых яго прапусцілі, а важны вяльможа каля дзвярэй царскай палаты затрымаў.
Ты куды, мужык, лезеш?
Да цара, паночак.
Да цара? А што ты там забыўся?
А вось капаў я склеп, знайшоў кавалак золата і нясу цару падарунак.
Загарэліся вочы ў прагнага вяльможы.
Золата? А ну пакажы.
Паказаў мужык золата. Вяльможы затросся ўвесь і кажа:
«Калі дасі мне палову царскай узнагароды, прапушчу цябе да цара, а не дасі, ідзі прэч».
«Добра, паночак, дам»,
– адказвае яму мужык. Прапусціў вяльможа мужыка да цара.
Вау! Let's go! Come on, come on! Oh, yeah!
Добры дзень, царочак, паночак! Я табе падарунак прынёс.
І падаў яму кавалак золата. Цар узяў золата і пытаецца:
«Ну, і што ж табе даць за гэтакі падарунак?»
«Нічога, царочак, паночак, мне не трэба. Калі ласка будзе, дай мне чарку гарэлкі ды акрайчы хлеба. А то я, пакуль ішоў да цябе, дужа прагаладаўся».
«Прынесці мужыку жытняга хлеба! Ды хутчэй!»
«Смачны хлеб!»
– кажа мужык.
«Ва!»
Наліў ён чарку да краёў, выпіў, закусіў хлебцам, наліў іншую, выпіў, закусіў, так увесь графін гарэлкі выпіў.
«Я парень очень скромны, я парень очень тихі, вообще, когда я трезвы, я чистый эталон. Но часто я зверею, но часто я шизею, как только барматухи, я высажу баллон».
«Ну,
кажа,
дзякуй табе, братэла, царочак, паночак, вось я і наеўся, і напіўся ў волю».
«Што ж табе яшчэ, мужычок, даць?»
«Хочеш, я дам тебе весь мир, свои дворовые песни, чувства на кухне под нефти, на крыше высотки мы делимся с бестия».
«Цяпер, царочак, паночак, мне под дуду скакать охота».
«Бабки хлопыхнул и стал на настроение, музыку включай, я буду танцевать, музыку».
Цар разаслаў па ўсім горадзе слух дудара шукаць. Знайшлі яго, прывялі. Зайграў дудар, стаў мужык скакаць. Скакаў, скакаў, змарыўся і кажа:
«Даволі! стаміўся.
Тады цар пытаецца ў яго:
«Што ж табе яшчэ трэба?»
«Цяпер, царочак-паночак, мне охота паспаць».
«Спят усталыя ігрушкі, кніжкі спят. Адзеяла і падушкі ждут ребят».
Цар загадаў прыгатаваць для мужыка ложак, мужык шапку пад галаву, ды і захроп на ўвесь палац.
«Счастье маё, пачыму...»
Выспаўся, падняўся, ды і кажа:
«Дзякуй вам, царочак-паночак, добра вы мяне сустрэлі, але вам у пакоях я насмеціў. Дайце мне за гэта 100 розах».
«Лётка твая над кроватью вісіць. Бей меня, бей, если хочешь убить».
«Што ты, мужычок, якія розгі? Ты ж мне золото подарыў».
«Эй, царочак-паношак, прошу я вас, будьте ласкавы, дайте мне во узнагароду 100 розах».
Что тут зробишь? Принесли розги, хотели было мужика пороть, а ён каже:
«Пошакайте, царочак-паношак, у меня есть половинник».
«Який яшчэ половинник?»
«Який шоу я до вас, дык мяне один важный пан не пускал. Я ему пообіцаў дать палову того, что мне цар дасть. Так дайте ему спачатку 50 розах, а потым мне дасць все остатнее».
Прывялі вяльможу. Загадаў цара распрануць яго, пакласці на лаву і ўзнагародзіць, як павінна. Задрыжаў, затросся вяльможа.
«Нічога, паночак»,
– кажа мужык.
«Не бойся, я тебе не падману. Як умовіліся, так і атрымаеш».
«Забудь его, оторви и брось, на большом пиру он нежданный гость».
Паклалі вяльможу і ўсыпалі яму 50 гарачых. Мужык і кажа:
«Ах, царочак-паношак, ён так у вас добра служыць. Трэба яго за гэта ўзнагародзіць. Аддайце яму і маю палову».
Далі вяльможы яшчэ 50 розах, а ўсіх 100. Як разлічыліся з вяльможам, цар хацеў было распытаць мужыка, адкуль ён, хацеў узнагародзіць яго, а мужык шапку ў рукі ды за дзверы, толькі яго і бачылі.
«Не тое выпадзе мне яшчэ такі гонар, што нельга будзе яго знесці».
Рок казкі на радыё «Сталіца».